Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Մոսկվայի մետրոյում այսօր առավոտյան երկու ուժեղ պայթուն է կատարվել, տասնյակ մարդիկ են զոհվել և վիրավորվել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թուրքական կողմի վերջին լուրերը, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հայկական հարցերին վերաբերող մի բանաձև է քննարկում, այս իրադարձությունների լուսաբանումը մոլորակ ծրագրում, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները Երևանում են, Մինսկի խմբի համանախագահները կիրակի օրը Ստեփանակերտում հայտնել են, թե հայկական կողմը համաձայն չէ Մադրիդյան սկզբունքների որոշ կետերի հետ։ Կանդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի սահմանադրական դատարանին ուղված հայցին, նրա թիմակիցներին ծեծի ենթարկելու գործի դատավարությանը։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ նյութեր, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Մոսկվայի մետրոպոլիտենում այսօր առավոտյան իրականացված ահաբեկչական երկու պայթյունների հետևանքով ամենաքիչը 38 մարդ է զոհվել, 65-ը մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Պայթյունները տեղի են ունեցել երկու կայարաններում։ Լուբյանկա կայարանում պայթյունը հնչել է տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7:56 րոպեին, Պարկ Կուլտուրի կայարանում ժամը 8:40-ին։ Ըստ նախնական տվյալների պայթյուններն իրականացվել են երկու կին մահապարտ ահաբեկիչների կողմից։ Ռուսաստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ահաբեկչություն իրականացնելու հոդվածով։ Տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով երեքշաբթին սկսքը օրը հայտարարվել հաղորդում է BBC-ին, հղում կատարելով Մոսկվայի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Ցոին։ Մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Մոսկվայի ժամանակով 16:35 րոպեին վերականգնվել է մետրոյի այն գծի բնականոն աշխատանքը, որտեղ առավոտյան պայթյունները էին տեղի ունեցել։ Միջազգային հանրությունը խիստ քննադատության է ենթարկել Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ահաբեկչության դեմ տարվող պայքարում իր աջակցությունն է հայտնել Մոսկվային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ցավակցական նամակներ են հղել աշխարհի մի շարք երկրների միջազգային կառույցների ղեկավարները, նրանց թվում նաև Հայաստանի նախագահը։ Հաղորդվում է, որ տեղի ունեցածը քննադատել է նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահները Յուրի Մերզլյակովը, Բեռնար Ֆասցիեն և Ռոբերտ Բրատկեն արդեն հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրանց հանդիպումն արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կայանալու էր Երևանի ժամանակով 7:00-ին։ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել էին արտաքին գործերի նախարարությունից։ Երեք լեռնային Ղարաբաղում նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովն ասել էր, թե հայկական կողմը իր անհամաձայնությունն է հայտնել Հայաստանին և Ադրբեջանին ներկայացված Մադրիդյան նորացված սկզբունքների որոշ կետերի վերաբերյալ։ Երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի միջև։ Ինչպես հաղորդվում է, թուրքական Անատոլու գործակալությունը երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հիմնականում քննարկել են Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում շրջանառության մեջ դրված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ճակատագիրը։ Մոտ 1 ժամ շարունակված զրույցի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարը նշել է, որ բանաձևերը ներկայացուցիչների պալատում քվեարկության չդնելը ծայրաստիճան կարևոր է։ Գերմանական Շպիգելին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը կրկին խոսել է Թուրքիայում անօրինական բնակվող հայերին արտաքսելու մասին, նշելով «մեջբերում եմ»։ Մինչև այժմ մենք չենք բարձրացրել նրանց արտաքսելու հարցը, բայց եթե հայկական սփյուռքը շարունակի ճնշումներ բանեցնել, մենք կարող ենք պատկերացնել, որ ունակ ենք դրան», հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Այսօր երկօրյա այցով Թուրքիայի ժամանել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հետևելով Ֆրանսիայի օրինակին, Գերմանիան նույնպես հստակորեն ընդդիմանում է Եվրամիությանը Թուրքիայի լիիրավ անդամակցության հարցին։ Պաշտոնական Բեռլինի կարծիքով Եվրամիությունը պետք է Թուրքիային արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ դրամադրի։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն քննարկման թեմաների շարքում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը ներառված պետք է լիներ։ Բարակ Օբաման կիրակի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր առաջին այցն է կատարել Աֆղանստան, մոտ 6 ժամ տևած ու չնախատեսված այցի ընթացքում Օբաման հանդիպել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ, ինչպես նաև այցելել Բագրամ քաղաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Վրացական ընդդիմության լիդերներից մեկը Զուրաբ Նոգայիդելին հայտարարել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև զատիկի օրերին ավիափոխադրումների վերականգնումը նաև Մոսկովյան իր բանակցությունների արդյունքում է հնարավոր եղել իրականացնել, տեղեկացնում է ԻՏԱՐ 10 գործակալությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մետրոյում երկու ուժեղ պայթյուն է իրականացվել, տասնյակ զոհեր կան, տասնյակ վիրավորներ, քրեական գործը հարուցվել է ահաբեկչություն հոդվածով։ Շատ երկրներից են ցավակցում զոհերի հարազատներին, Ռուսաստանի իշխանություններին, Ռուսաստանի նախագահին ցավակցական հեռագիր է ուղարկել նաև Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ Հայաստանը վճռականապես դատապարտում է ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում։ Մոսկվայում կատարված պայթյուններին անդրադառնում ենք մոլորակ ծրագրում, ծրագրի մյուս թեմաներն են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերջին նորությունները, Գերմանիայի կանցլերի այցելությունը Անկարա, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին Էրդողանի տված հարցազրույցը, Թուրքիայի արտգործնախարարի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ։ Ծրագրին մասնակցում են Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից, որը կպատմի Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում քննարկվող հայկական հարցին վերաբերող մի բանաձևի մասին, ինչպես նաև Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյատյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանի մայրաքաղաքը կրկին ցնցվեց ուժեղ պայթյուններից, ինչպես հայտնում են Մոսկվայի իշխանությունները։ Մի կին ահաբեկիչ ռումբ պայթեցրեց Լուբյանկա մետրոյի կայարանում, շուրջ 40 րոպե անց ռումբի եւս մի պայթյուն տեղի ունեցավ արդեն Պարկ Կուլտուրի կայարանում։ Կան զոհեր ու վիրավորներ, հետաքննություն է սկսվել։ Արմեն, խնդրում եմ պատմիր, թե ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում են տեղի ունեցել պայթյունները, պարզվել արդյոք թե ովքեր են ահաբեկիչները, քանի մարդ է զոհվել։
Հրեր, ուրեմն վերջին տվյալներով զոհվել է 38 մարդ, քանի որ կան շատ ծանր վիճակում գտնվողներ, չի բացառվում, որ դժբախտաբար այդ թիվը նաև կաճի։ Ավելի քան 6 տասնյակ մարդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Այդ պայթյունները իսկապես վաղ առավոտյան են եղել։ Դու ասացիր, որ մի կին, ենթադրվում է, որ երկրորդ ահաբեկիչն էլ նույնպես կին է եղել, երկու կանանց մասին են խոսում։ Այս պայթյունի մասին այսօր զեկուցել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի, այսինքն անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։
По нашей предварительной версии эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северо-Кавказскому региону։
Նախնական ենթադրությունների համաձայն այդ խումբը առնչություն ունի հյուսիսկովկասյան զինյալների հետ։ Չի ասվում, որ դրանք չեչեններ են կամ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչներ են, բայց իհարկե մարդկանց մոտ անմիջապես հենց այդ վարկածն է առաջանում։ Պետք է ասել, որ շատ լարված մթնոլորտ է Մոսկվայում։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը հաղորդել է արդեն մի շարք տհաճ միջադեպերի մասին Մոսկվայում, հարձակումներ այլազգիների, այսպես կոչած կովկասյան արտաքինով մարդկանց վրա, երկու կնոջ արդեն մետրոյում ծեծել, դուրս են շպրտել ինչ-որ ուրիշ տեղերում, նորից հարձակումներ են եղել, դե կարելի է հասկանալ, որ շատ լարված են մարդիկ, ընդհանրապես մետրոյում այսօր իհարկե խուճապ էր։
Արմեն, մենք գիտենք, որ այդ Լուբյանկայի շրջանում, այդ մետրոյի շրջակայքում ապրում են հայեր, բավական
այնտեղ նաև դեսպանատունն է, մեր դեսպանատուն Արմենսկի Պիրիուլո։
Եվ առավոտյան մի այսպես տեղեկատվություն կար, որ իբրև թե զոհվել են նաև հայեր, սակայն հետագայում պարզվեց, որ այդ տեղեկությունը ուրեմն ճիշտ չէ։
Այո, այդ թուրիմացության հեղինակները մոսկովյան աղբյուրներն են եղել, նրանք մամուլին հաղորդել են հին դեպքերի մասին տվյալներ։ Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ զոհվածների թվում կան հայեր, հարցին կարելի է նախապես պատասխանել, որ ոչ, բայց տուժածներ կան։ Խոսքը 18-ամյա Հասմիկ Մարտիրոսյանի եւ 55-ամյա Աննա Օրշակյանի մասին է, այդպես են անուն ազգանունները հայտնել։ Տիգրան Բալայանը Հայաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակի պաշտոնակատարը, եւ պետք է ասել, որ ԱԳՆ-ն նաեւ ներողություն է խնդրել այդ ինֆորմացիայի համար, այնպես որ կարող ենք փաստել, որ այս պահի դրությամբ կա երկու վիրավոր։
Հետաքննությունը շարունակվում է եւ
բնականաբար հետաքննությունը շարունակվում է, այստեղ կան շատ վարկածներ։ Առաջին վարկածը ասացինք այն է, որ դա առնչություն ունի հակահաբեկչական գործողության հետ, իբրև որպես վրեժխնդրություն վերջերս Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ոչնչացրել են մի շարք հրամանատարների, այդ ապօրինի զինված խմբերի հրամանատարների, այդ թվում նաև բարձրաստիճան հրամանատարների մասին մասին է խոսքը եւ իբրև թե այդ ահաբեկիչները փակագծերում բոլորը ընթերցում են, չեն նշում են ազգությունը, այդ ահաբեկիչները իբրև թե վրեժ են լուծել նման ուրեմն գործողության միջոցով եւ կա նաեւ մեկ այլ վարկած, որ երկրորդ այդ շահիդ կինը պետք է պայթյունը իրականացներ Օկտյաբրսկայա մետրոյի կայարանում, այդ մետրոյի մոտ է գտնվում Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական շենքը։ Հիմա ամբողջ Մոսկվայում շատ խիստ հսկողություն են իրականացնում ուժայինները, բոլոր ծառայություններին Դմիտրի Մեդվեդևը կարգադրել է առավել զգոն լինել, մի խոսքով դժբախտաբար այսպիսի ծանր դեպք է։
Մոսկվայի մեր թղթակիցը, ուրեմն ռուսական ծառայության, հայտնում է, որ այնտեղ լարված իրավիճակ է, խուճապային տրամադրություն է եւ ոչ մի երաշխիք չկա, որ ուրեմն պայթյունները արդեն չեն լինի,
չեն շարունակվի։ Այո, դե բնական է, այսպիսի վիճակներում միշտ խուճապ է լինում, մարդիկ վախենում են մետրոյով երթևեկել։
Հիմա տեղափոխվենք Անկարա, պաշտոնական այցելությամբ այստեղ ժամանում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ բնականաբար նրա այցի ժամանակ կրկին քննարկվելու են Եվրամիությանը միանալու Թուրքիայի հնարավորությունները։ Ակնկալում է նաեւ, որ այցի ընթացքում խոսակցություն կլինի հայկական հարցի վերաբերյալ։ Երեք կանցլերի այցելության նախորդին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ցավալուն հարցազրույց է տվել գերմանական Դեր Շպիգել հանդեսին եւ կրկին խոսել է Թուրքիայում ապրող հայաստանցիների մասին։ Հեղինե, խնդրում եմ պատմիր այդ հարցազրույցի մասին և ընդհանրապես կանցլերի այցի մասին։
Նշեմ, հրեր, որ բավական հետաքրքիր հարցազրույց էր, որի ընթացքում հատկապես սուր հարցերով էր աչքի ընկել գերմանացի լրագրողը նրա հարցին, թե ինչու Թուրքիան չի ճանաչում Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը, վարչապետ Էրդողանը արձագանքել էր. Երբ լրագրողը օգտագործում է ցեղասպանություն բառը, պետք է նախ եւ առաջ ուշադրությամբ ուսումնասիրի այդ հարցը։ Հայերի ցեղասպանության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող եւ հիշեցրել է, որ 2005 թվականին նա նամակ է եղել Հայաստանի նախագահին, Քոչարյանին նշել է, որ դա մի հարց է, որի ուսումնասիրման պետք է զբաղվեն պատմաբանները եւ ոչ թե քաղաքական գործիչները, եւ առաջարկել է երկու երկրների միջև պատմական հանձնաժողով ստեղծել եւ նույնիսկ առաջարկել է, եթե պատմաբանները չկարողանան այդ խնդրի վրա լույս սփռել, ապա նրանց ջանքերին կարող են միանալ իրավաբանները, քաղաքագետներն ու հնեաբանները։ Գերմանցի լրագրողի այն դիտարկմանը, թե այդուամենայնիվ քաղաքական գործիչները զբաղվում են այդ հարցով եւ ցեղասպանություն բառն օգտագործել է մի մարդ, ով այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահն է, Էրդողանը պատասխանել է, եթե Բարակ Օբաման օգտագործել այդ բառը, ապա արել է դասխալման, բացի այդ Միացյալ Նահանգները խնդրի կողմ չի հանդիսանում Ամերիկան այլ երկրների նման, այս հարցում ընդհանրեն դիտորդ թե մասնակիցներ են միայն Թուրքիան եւ Հայաստանը, սա մեր պատմությունն է։ Էրդողանը հերթական անգամ նշել է, որ Թուրքիան պատրաստ է ընդունել այն իրողությունը, այն իրականությունը, որ կպարզվի պատմական հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքում, միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանն էլ պետք է համակերպվի իր անցյալի հետ։ Իսկ որն է այն անցյալը, որ պետք է ընդունի Հայաստանը, հարցրել է գերմանացի լրագրողը, ինչին Էրդողանը պատասխանել է, որ ոչ թե զանգվածային սպանություններ են տեղի ունեցել, այլ պատերազմ, որի ընթացքում զոհվել են Օսմանյան կայսրության քաղաքացիները, թուրքերն ու հայերը։ Այդուամենայնիվ նրանցից մի քանիսը հետագայում անցել են օտար պետությունների վերահսկողության տակ եւ ապստամբություն են բարձրացրել, ինչը պետք է շատ մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրվի, ընդգծել է Էրդողանը։ Գերմանացի լրագրողը անդրադարձել է նաեւ Թուրքիայում ապօրինի ապրող հայերին արտաքսելու վերաբերյալ Էրդողանի վերջին հայտարարություններին, ընդգծելով, որ այդ հռետորաբանությունը էլ ավելի է թեժացնում առանց այդ էլ դժվարին իրավիճակը։ Ցավում եմ, որ դուք այդ կերպ եք մոտենում հարցին, պատասխանել է Թուրքիայի վարչապետն ու մանրամասնել, ես խոսել եմ այն մասին, ինչ մենք կարող ենք անել։ Տարիներ շարունակ մենք հանդուրժել ենք հայերին, որոնք ապրելու իրավունք չեն ունեցել Թուրքիայում, իմ ասած ընդհանրը հետևյալն է, դա չի կարող մշտական բնույթ կրել։ Գերմանացի լրագրողը, սակայն, չի ընկրկել եւ շարունակել է այդուամենայնիվ հարցրել նա, ինչու եք դուք այլ երկրներում ընդունված հայ ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևերի համար պատժում Թուրքիայում ապրող հայերին, եւ այստեղ է, որ Էրդողանը արձագանքել է, ով ասաց, թե մենք հայերին պատասխանատու ենք համարում, մենք 1 տարի առաջ Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթաց ենք սկսել, ուզում ենք կարգավորել մեր հարաբերությունները, սակայն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հայկական սփյուռքի հորդորներով բանաձև է ընդունում, որը 15 թվական իրադարձությունները բնորոշում է որպես ցեղասպանություն։ Սա օգտակար չէ, եւ մենք դիմում ենք հայկական սփյուռքին եւ այն երկրներին, որոնք աջակցում են սփյուռքում։ Թուրքիայում կան հայեր, որոնք Թուրքիայի քաղաքացիներ են, սակայն կան նաեւ ապօրինի միգրանտներ, միջև այժմ մենք չենք դիտարկել վերջիններիս արտաքսելու հարցը, սակայն եթե սփյուռքը շարունակի ճնշում գործադրել, մենք կարող ենք պատկերացնել, որ ունակ ենք դրան, հայտարել է Թուրքիայի վարչապետը։
Պաստորեն, մի այլ ձևակերպումով կրկնել է նույն
մեկը։ Իր սպառնալիքը։
Մենք գիտենք, Նշենք նաև, որ Դավիթ Օղլուն Թուրքիայի գործնախարարը հեռախոսային խոսակցություն է ունեցել Հիլարի Քլինտոնի հետ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ եւ շատ կոնկրետ խնդրանք է ունեցել այդ զրույցի ընթացքում։ Ինչի մասին է խոսքը։
Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության 3 թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ եւ հիմնական թեման եղել է հայ ցեղասպանության շուրջ Միացյալ Նահանգների օնեզդիր մարմնում շրջանառվող բանաձևը։ Ըստ թուրքական հանրային հեռուստաընկերության Դավիթ Օղլուն խնդրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարից արգելափակել բանաձևի քննարկումը պալատի լիագումար նիստում։ Իսկ արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը փաստում է, որ ըստ Դավիթ Օղլուի դա ծայրաստիճան կարևոր է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած քվեարկության բացասական հետևանքները վերացնելու համար։ Պատմության ուսումնասիրմամբ պետք է զբաղվեն պատմաբանները, ոչ թե քաղաքական գործիչները, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը եւ ընդգծել, որ բանաձևի հետագա շրջանառումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ ոչ միայն հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու, այլև թուրք-ամերիկյան փոխհարաբերությունների վրա։
Իսկ Հիլարի Քլինտոնը ինչպես է պատասխանել։
Թուրքական աղբյուրների հավաստիացմամբ Հիլարի Քլինտոնը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը դեմ է եղել բանաձևերի ընդունմանը թե արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում եւ շարունակում է դեմ արտահայտվել դրա քվեարկության պալատի լիագումար նիստում։ Պետքարտուղարը նաեւ կարևորել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի մասնակցությունը ապրիլի 12-ից 13-ը Վաշինգտոնում կայանալիք միջկային անվտանգության խորհրդաժողովին, որին հիշեցնենք հրավիրված է նաեւ Սերժ Սարգսյանը, եւ նշել է, որ Սպիտակ տունը սպասում է վարչապետ Էրդողանին, ինչին Դավիթ Օղլուն պատասխանել է, թե հարցը մնում է քննարկման փուլում եւ մասնակցության վերաբերյալ Էրդողանը որոշում կկայացնի առաջիկա օրերին։
Մեծ Բրիտանիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Խորհրդարանն այստեղ չի ընդունել բանաձև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած միլիոնավոր հայերի կոտորածները ցեղասպանություն որակելու մասին։ Սակայն Մեծ Բրիտանիան այդ տարիներին մեր տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն է ունեցել, թե ռազմական և թե աշխարհակաղակական առումով։ Այդ տարիներին բրիտանական մամուլը չափազանց հարուստ նյութեր է պարունակում հայոց ցեղասպանության դեպքերի առնչությամբ։ Լոնդոնում այսօր բրիտանական պարլամենտում տեղի ունենա քննարկում այդ շրջանի ցեղասպանության հարցի մասին։ Բրիտանական խորհրդանի այս իրադարձությանը հետևում է Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։ Լուսինե, պատմիր, թե ինչ է լինելու այսօր, ինչ կարող ենք ակնկալել այսօրվա քննարկումից։
Հրայր, քիչ հետո Լոնդոնի ժամանակով 3:30 Բրիտանիայի խորհրդարանում կքննարկվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Նախաձեռնությունը Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսինն է, ով հայտնի է բոլորիս իր հայանպաստ գործունեությամբ։ Բարոնուհի Քոքսը կոչ է անում կառավարությանը վերանայել վերաբերմունք 1915-17 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերի հանդեպ և միանալ այն քաղաքակիր ազգերին, ովքեր ճանաչել են հայերի ցեղասպանության Օսմանյան կայսրության կողմից։ Հարցը քննարկվելու է Լորդերի պալատի մեծ հանձնաժողովում։ Մեծ այդ հարցազրույցում Բարոնուհի Քոքսն ասաց, որ առանձնապես մեծ հույսեր չունի, թե այդ քննարկումը որևէ բան կփոխի։ Պարզապես հաշվի առնելով Շվեդիայի խորհրդարանի կոմիտե բանաձևի ընդունումը եւ հարցի քննարկումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, Բարոնուհի Քոքսը կարծում է, որ լավ առիթ է մեկ անգամ եւս բարձրաձայնելու հայկական հարցը եւ բրիտանացիների ուշադրությունը հրավիրելու խնդրի վրա։ Հիշեցնել նաեւ, որ հունվարի 6-ին խորհրդարանում կայացել է հայոց ցեղասպանության հիշատակության օր սահմանելու մասին բանաձևի առաջին ընթերցումը, որը երկրորդ անգամ կլսվի մոտ 1 ամսից ապրիլի վերջին։ Այսօրվա քննարկումը կտևի մոտ 1 ժամ, արդյունքների մասին կհայտնենք թերևս վաղը։
Լավ, շնորհակալություն Լուսինե, ու սպասում ենք վաղը քո հաղորդումներին։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Լոնդոնից Լուսինե Գրիգորյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը եւ Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները Երևանում են։ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի նախագահին, այս պահին սկսվել է նրանց հանդիպումը արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Մեր թղթակիցը հաղորդում է Երևանից, որ հանդիպումը սկսվել է, սակայն Երևանում ընթացած բանակցությունների մանրամասներից դեռ որևէ բան հայտնի չէ, չկան նաև հաղորդագրություններ։ Միջնորդները երեկ Ղարաբաղում էին և հայտնել են այս պահի համար թերևս ամենահիմնական ասելիքներից մեկը. Հայկական կողմը չի ընդունում հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների որոշ կետեր։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ ընդունում է կարգավորման այդ տարբերակը, մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Համանախագահների կողմից անցյալ տարվա վերջին առաջքաշված առաջարկությունների որոշ կետերի վերաբերյալ հայկական կողմն իր անհամաձայնությունն է հայտնել։ Այս մասին երեկ Ստեփանակերտում հայտարարեց ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մեզլյակովը, ով ի դեպ ասաց, որ վերջին անգամ է այցելում տարածաշրջան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Յուրի Մեզլյակովի խոսքերով իրեն նոր նշանակում է սպասվում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ռուսաստանցի համանախագահն ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցությունների ընթացքը բավականին լուրջ է, ինչն էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան ժամանելու անհրաժեշտություն է առաջացրել։
Մոմենտ վ պերեգավորախ դոստաշնա շատ սերիոզնի վոտ։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպումից հետո միջնորդները հայտարարեցին, որ քննարկումը բավանդակալից էր։ Յուրի Մերզլակովն ասաց, որ ընթացքի մեջ է տարվա վերջին համանախագահների կողմից առաջքաշված առաջարկությունների համաձայնեցման գործընթացը, եւ ինչպես հայտնեց ռուսաստանցի համանախագահը, հայկական կողմն արդեն իր անհամաձայնությունն է հայտնել որոշ կետերի վերաբերյալ։
Но мы не драматизируем ситуацию совсем, потому что 2 года назад ровно была такая же ситуация с мадридским документом.
Բայց մենք չենք բարդացնում իրավիճակը, քանի որ ուղիղ 2 տարի առաջ նույն իրավիճակն էր Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, երբ հայկական կողմը ընդունում էր, բայց ինչպես հիմա է պարզվում, ոչ ամբողջապես, իսկ ադրբեջանական կողմը չեր ընդունում, եւ մենք երկար աշխատեցինք, որպեսզի գանք ընդհանուր հայտարարի, հավելեց Մեզլյակովը։ Ռուսաստանի համանախագահը փոխանցեց նաեւ, որ ընդհանուր առմամբ կողմերը համաձայնության են եկել Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, բացի 4 կետերից, որոնք այսօր ստացել են թարմացված տարբերական անվանումը։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասենը նկցեց, որ Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ բանակցությունները դեռևս շարունակվում են, եւ այն, որ կողմերը ժամանակ առ ժամանակ համաձայնության են գալիս այդ սկզբունքների շուրջ, Ֆասեի խոսքերով լուրջ է, եւ ուրեմն նրա կարծիքով գոյություն ունեն փոխմբռնման եզրեր։
Существует зоны взаимопонимания.
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ արվում խաղաղ կարգավորման կողմնակից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից վերջին շրջանում առաջին գծում հաջախակի դարձած կրակոցները դադարեցնելու ուղղությամբ, Բերնար Ֆասիեն պատասխանեց.
Война не является опцией.
Պատերազմը տարբերակ լինել չի կարող, եւ մենք հաճախ ամենուր ասում ենք այդ մասին։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ այս հարցը հնարավոր չէ լուծել պատերազմի միջոցով։ Եթե պատերազմ սկսվի եւ ինչ, աշխարհագրությունը չի փոխվի, պատմությունը չի փոխի եւ խնդիրն ավելի կբարդանա։ Ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի Մամլո ծառայությունը, համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցությամբ անհնարին է հասնել հակամարտության վերջնական եւ համապարփակ կարգավորման։ Ըստ նույն աղբյուրի, Բակո Սահակյանը կրկին շեշտել է, որ Ղարաբաղի անկախությունը եւ անվտանգությունը սակարկության առարկա չեն եւ անցյալը վերադարձնելու ցանկացած փորձ հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Իդեպ այսօր էլ Ղարաբաղյան երիտասարդական կազմակերպությունները բաց նամակով դիմեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, որում անդրադարձ է կատարվում Սերժ Սարգսյանի սիրիական Ալվաթան թերթին տված հարցազրույցին։ Այս մասին զրուցեցինք հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության անդամ Վահագն Դադայանի հետ։
Ժողովրդական վերաբերմունք ունենք նախագահի վերահսյալ կեցվածքի եւ գտնում ենք, որ ժամանակն է համաձայնագիր ստորագրելի ՀՀ եւ ԼՂ միջև, որում հստակեցվում է երկու պետությունների իրավունքներն ու պարտականությունները ԼՂ ճանաչման գործընթացում։ Վերջիվերջո սենց չի լինի, առաջի անգամ չի, որ նախագահը նման ելույթ ունենում ՀՀ իշխանությունները ինչ-որ անդաս ճշտում են պոզիչում, ինչ է, ինչ ունենք, մենք տարած չունենք պոզիչելու, մեր սամանդրությունով արդեն համարագրած է, ինչ է նշնակում, այդ է վերաբնակեցում չի իրականացում, ով ասել, որ չի իրականացում, արդեն Բերձոր մեզ քաղաք է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը մի հաղորդագրություն է տարածել, փորձելով ապացուցել, որ Ղարաբաղյան կողմը բանակցություններից դուրս էր մնացել մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալը։ Նախկին արտաքին գործերի նախարարը նման պնդումը սուտ է որակում։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի հաղորդագրությունը արձագանքել է նաև առաջին նախագահի գրասենյակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը այսօր հակադարձել է այն մեղադրանքներին, թե Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից Ռոբերտ Քոչարյանի պատճառով։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը մասնավորապես ընդգծում է, թե Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ ընտրվելուց դեռ 1 տարի առաջ, տվյալ դեպքում 97 թվականին։ Ըստ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի, նշված ամբողջ ընթացքում միայն մեկ անգամ 93 թվականին առանձին բանակցություններ են տեղի ունեցել Ղարաբաղի փաստացի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի միջև։ Եվս մեկ հանդիպում Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ կազմակերպել է Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ։ Պաշտոնատող նախագահի գրասենյակը միջդեռ ընդգծում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներն ու բանակցությունները պարբերաբար կազմակերպում էին սկսած 1990 թվականից Մինսկի գործընթացին զուգահեռ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանակցել է եւ Այազ Մութալիբովի եւ Աբուլֆաս Էլչիբեյի եւ Հեյդար Ալիևի հետ։ Սրանք հանրահայտ պատմական փաստեր են բանակցային գործընթացի, Քոչարյանի սխալների եւ դրանք հանճարեղ կերպով ուղղելու մասին զավզակելուց առաջ հարկավոր էր լավագույնս ուսումնասիրել հարցը։ Առաջին հերթին ասածս վերաբերում է կուսակցական գործիչներին, հասված է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի տարածած մեկնաբանության մեջ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը նշում է, թե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով Ղարաբաղի առաջին նախագահի կարգավիճակ ունի, կտրականապես մերժել է նախագահների հանդիպումների ձևաչափում Ղարաբաղի իշխանություններին փոխարինելու հնարավորությունը։ Մշտապես ընդգծվել է, որ ոչինչ չի կարող վերջնականապես համաձայնեցված համարվել, քանի դեռ Ղարաբաղը չի տվել իր համաձայնությունը, իսկ վերջնական փաստաթուղթը պետք է վավերացվի նաև Ղարաբաղի ներկայացուցչի կողմից, ասված է պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սակայն նախկին արտգործնախարար Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի այս պնդումները որակեց սուտ, նշելով, որ մինչև Քոչարյանի իշխանության գալը Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցում էր բանակցություններին։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, որ Մինսկի խմբի լիագումար ֆորմատով բանակցությունները տեղի են ունեցել 97 թվականի ապրիլին Հելսինկիում, որին երեք կողմերն էլ տվյալ դեպքում Ղարաբաղը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը մասնակցել են։ Դրանից հետո համանախագահները երեք կողմերին էլ ներկայացրել են գրավոր առաջարկներ, ինչը տեղի է ունեցել 97-ի մայիսին Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու այցելությունների ընթացքում։
Դա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, ավելին դա լկտի սուտ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության գալուն պես անմիջապես Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մղեց բանակցությունների գործընթացից, որ այդ արվել է Քոչարյանի անձնական ուրեմն որոշմամբ եւ ընտրանքով, այդ մասին խոսել է Մեթյու Բրայզան բազմիցս, այդ մասին խոսել է Ֆասիեն, եւ դա արդեն իրողություն է։ Էլ ով պետք է ասի, որ Լեռնային Ղարաբաղին դուրս է թողել Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե ոչ Լեռնային Ղարաբաղով հարցող, զբաղվող, ուրեմն համանախագահող երկրների բանագնացները։
Քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է, թե Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից մինչև իր նախագահ դառնալը, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարման տարիներին, հետևաբար փորձեցինք արձագանք ստանալ նաև առաջին նախագահի մամուլի խոսնակից։ Արման Մուսինյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, թե փաստական աղավաղումներն ու ջղաձիկ հարթարացումները մեկնաբանելը լուրջ չի համարում։
Ես կարծում եմ լուրջ չէ նման ձախողված, շփոթված եւ ջղաձկումների մեջ գտնվող գործչի մեկնաբանություններին առադառնալը։ Մենք կարող ենք ասել, որ նույնիսկ միջազգային կառույցներն են դա հայտարարում, որ Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս է մղվել հենց իր գործնական ժամանակաշրջանում։
Նկատենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին շրջանում ակտիվորեն սկսել է հակադարձել իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Անցած շաբաթ նա քննադատեց ներկայիս իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը եւ մատնանշեց իր տարիների ունեցած տնտեսական ձեռքբերումը։ Այսօր էլ երկրորդ նախագահի գրասենյակը անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին։ Մեր հարցին, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել արձագանքել իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե այդ ամենը բացատրվում է մեկ բանով. Վախով, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական կյանքում շարունակվում են ընտրությունների հետ կապված վիճաբանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան անվավեր համարելու համար թիվ 10 ընտրատարածքի քվեարկության արդյունքները։ Հունվարի 10-ին այստեղ падգամավորական ազատված տեղի համար ընտրություններ անցկացվեցին։ Կալանավայրում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց որպես տեխնացու, պաշտոնական տվյալներով հաղթող ճանաչվեց ազգային միաբանությունից Արա Սիմոնյանը։ Ընտրությունների ժամանակ բռնություններ տեղի ունեցան քաշքշոց, իրավապահները նույնիսկ քրեական գործեր հարուցեց։ Գտնելով, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծված են, Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան, չեղյալ համարելու դրա արդյունքները։ Սահմանադրական դատարանը միջև հիմա այդ հարցը չի քննել, միջև հիմա քննարկվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցի նիստին թե չմասնակցի։ Հայաստանի դատական համակարգի նորագույն պատմության մեջ մարդուն հնարավոր է դատել առանց նրա մասնակցությանը դատական նիստին։ Օրենսդրական այս փոփոխությունը արվեց եւ կիրառվեց մարտի 1-ի դեպքերի գործերով ընդդիմության ակտիվիստների դատավարություններում, արդեն նախադեպը կա եւ կարծես թե տարբեր ձևակերպումներով այն կարող է կրկնվել եւ սահմանադրական դատարանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Սահմանադրական դատարանում պատգամավորի Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը այսօր դիմում է ներկայացրել մարտի 5-ին կասեցված գործի վարույթը վերսկսելու վերաբերյալ։
Ներկայացրել եմ դիմում սահմանադրական դատարանում քննվող գործի կասեցված վարույթը վերսկսելու վերաբերյալ, որում դատարանին տեղեկացրել եմ, որ հանդիպել եմ վստահորդիս պարոն Փաշինյանի հետ և ցանկանում ենք հիմա վերսկսել վարույթը, որպեսզի իր կողմից ներկայացված դիմի վերաբերյալ վերջնական որոշումն ունենանք սահմանադրական դատարանի։
Հիշեցնեմ, պատգամավորի Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 21-ին դիմել էր սահմանադրական դատարան պահանջելով անվավեր ճանաչել թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները։ Իր դիմումին Նիկոլ Փաշինյանը կցել էր բազմաթիվ փաստաթղթեր, թվով 34 ընտրատեղամասերում կատարված ընտրախախտումների ու նաև քարոզարշավի ընթացքում իր իրավունքների խախտումների մասին։ Գործի վարույթը սահմանադրական դատարանը որոշեց կասեցնել մարտի 5-ին։ Երբ Վահե Գրիգորյանը միջնորդեց ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը գործի քննությանը եւ հայտնեց, որ հնարավորություն չի ունեցել տեսակցել իր վստահորդի հետ։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը պարտադիր չէ, սակայն նրա հանդիպումն իր ներկայացուցիչների հետ ապահովելու համար գործի վարույթը կասեցրեց անորոշ ժամանակով, մինչև նրա ներկայացուցիչները կճշտեն Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Վահե Գրիգորյանն ասում է, հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ հստակեցրել է սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը։ Նա իրենք պնդելու են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա լինի իր բողոքի քննությանը դատարանում։
Մեր վստահորդը պնդում է սահմանադրական դատարանում իր դիմումի քննությունը իր մասնակցությամբ անցկացնելու իր իրավունքի ապահովման վրա։
Վահե Գրիգորյանը անհեթեթ է համարում սահմանադրական դատարանի ներկայացրած բոլոր փաստարկները, որոնց համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը դատարանում պարտադիր չէ։ Սահմանադրական դատարանի առաջին փաստարկը հետևյալն է. ողջ քարոզարշավի և ընտրությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը գտնվել է անազատության մեջ և իր վստահված անձանց միջոցով է իրացրել իր իրավունքները։ Ուստի սահմանադրական դատարանում ևս նրա լիազոր ներկայացուցիչների մասնակցությունը բավարար է։ Վահե Գրիգորյանն ասում է, քաղաքացին իրավունք ունի ներկա գտնվել իր դիմումի քննությանը, քանի որ այս դեպքում ոչ միայն իրավունքի հարց է քննվելու, այլ նաև կոնկրետ իրավախախտումների փաստեր։
Այնտեղ քննվելու են փաստի հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հնարավորություն ունենա ներկայացնել, թե ինքը ինչ կարող էր անել անձամբ ընտրողների հետ հանդիպելիս, որից զուրկ է եղել։ Եվ բացի այդ, դատաքննության ընթացքում կողմերը հնարավորություն են ունենում մյուս կողմին հարցեր տալու և մյուս կողմի պատասխանների վերաբերյալ մեկնաբանություններ անելու։ Մենք չենք կարող ամեն անգամ նիստը հետաձգել, որպեսզի մեր պաշտպանելու դիրքորոշումը ունենալ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Մեծ հաշվով Դեր ինչ իմաստով ընդհանրապես այդ դատաքննությունը բանավոր ընթացակ կարգով անել։ Մենք շարունակում ենք մեր կարծիքին մնալ, որ վստահորդից ներկայությունը դատական քննությանը ու նրա մասնակցությունը գործին էական նշանակություն ունի մեր գործը արդյունավետ ներկայացնելու համար։
Վահե Գրիգորյանի խոսքով թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրություններն անվավեր ճանաչելու իրենց պահանջի հիմքում ընկած են նաև այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը զրկված է եղել այլ թեկնածուների հետ հավասար կամ գոնե քիչ թե շատ համադրելի պայմաններում քարոզարշավ իրականացնել, քանի որ անազատության մեջ է գտնվել։ Փաստորեն սահմանադրական դատարանը իր որոշման հիմքում է դնում այն, ինչ իրենք վիճարկում են։
Մեր փաստարկներից մեկն էլ հենց դա է, որ գիտեք ինչ ինքը մասնակցել ամենակ վստահված անձանց միջոցով, ինչը չի կարող արդյունավետ դիտվի նախընտրական քարոշության ընթացքում։ Իսկ դատանը միջի վերջնական որոշումը կայացնելը արդեն իր միջանկյալ որոշմամբ էս արդեն դիրքորոշումը արտահայտել, որտեղ հնարավոր է անել։ Մենք փաստորեն հիմա գնալու ենք սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի դեմ առարկենք, փոխարենը կողմի դեմ առարկելու։ Երկրորդը, ընդհանրապես դատական քննությանը մասնակցելը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով ուղղակիորեն նշված է, որ անձը կարող է մասնակցել անձամբ և կամ ներկայացուցիչների միջոցով, այսինքն դա թողնված է անձի հայեցողության է։ Ամեն դեպքում դա դատարանի հայեցողությանը որևէ կերպ չի թողնված։
Սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ նաև նշում է, որ չի կարող ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը դատարանում, քանի որ նման իրավիճակների համար սահմանադրական դատարանում նախատեսված չեն համապատասխան պայմաններ։ Այն իրավունքի դատարան է և հնարավորություն չունի անազատության մեջ գտնվող անձանց մասնակցությունն ապահովել։ Վահե Գրիգորյանն ասում է, իր վստահորդը չպետք է տուժի սահմանադրական դատարանի անգործության պատճառով։ 2005 թվականից ի վեր սահմանադրական դատարանը քննում է նաև քաղաքացիների դիմումներ և չի բացառվում, որ այդ քաղաքացին կալանքի տակ լինի։
Այսինքն, այս ողջ ընթացքում, այս 5 տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը ոչինչ չի ձեռնարկել ապահովելու համար
դատավարության այն մասնակիցների իրավունքները, որոնք կարող էին եւ կալանքի տակ գտնվել, եւ 5 տարի հետո գալ այս պատճառը բանսը պետուղակի ծիծաղելի է, այսինքն ու համանդրության գերակայության մասնախոսքը, երբ որ դու մարդու համանդրական իրավունքի մասին խոսելիս, ասում ես գիտես ինչի հնարավորություն ունեմ դա ապահովելու։
Այժմ Վահե Գրիգորյանն ասում է սպասելու են, թե երբ է դատարանը որոշելու գործի վարույթը վերսկսել։ Դրանից հետո սահմանադրական դատարանը երկու շաբաթ ժամանակ կունենա Նիկոլ Փաշինյանի դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներին ծեցի ենթարկած մարդու դատավարությունը։ Այս միջադեպը տեղի էր ունեցել Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Քրեական գործ էր հարուցվել երկու մարդու դեմ, իրավապահները այս դեպքում ոչ մեկին չէին ձերբակալել, ընդդիմությունը բողոքել էր, որ հոդվածները մեղմ են։ Իրավապահաններն էլ որոշեցին մեկի վրայից մեղադրանքը ընդհանրապես հանել, և հիմա ստացվում է, ըստ իրավապահների հարուցած գործի է ստացվում, որ մի մարդ միայնակ մի քանի երիտասարդների է ծեցել և այնպես, որ նրանք հիվանդանոց էին ընկել։ Համենայն դեպս այսօր սկսված դատավարությունում ուրիշ մեղադրյալ չկար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 27-ին Վարդանանց փողոցում պատգամավորության նախկին թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավն իրականացնող երիտասարդների վրա հարձակման և նրանց ծեցի ենթարկելու առիթով մեղադրվում է միայն Դավիթ Սիմոնյանը։ Շրջապատում Կյաժմականունով հայտնի երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 117-րդ և 118-րդ հոդվածների հատկանիշներով՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելն ու ծեցը։ Ի սկզբանե նույն հոդվածներով մեղադրանք էր առաջադրվել նաև Նադալ Մականունով հայտնի Վահան Նադարյանին, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ փաստերի լրացուցիչ ուսումնասիրության ու լրացուցիչ հարցաքննությունների արդյունքում մեղադրանքը հանվել է, Նադարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է։ Սա հարուցել է տուժողների դժգոհությունը, այս գործով որպես տուժող անցնում են Հայաստանի կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանը, երիտասարդ ակտիվիստներ Սերգեյ Գասպարյանն ու Վահագն Գևորքյանը։ Հիշեցնենք, այդ օրը տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել էր հիվանդանոց։
Մեծ պատիժ պետք է կրեր Վահան Նադարյանը, ով ընդհանուր ղեկավարն է այս ամենի, այսինքն այդ օրվա իրադարձությունը իր ձեռքի գործն է, բայց իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցել են անհասկանալի պատճառներով։
Անհասկանալի
է, որովհետև բոլորը իրենց ցույց մեկտեղ նշել են, որ Վահան Նադարյանը անձամբ հարված դրա երեխաներին խլել է քարոզչական նյութեր։
Սակայն լրացուցիչ հարցաքննությունների արդյունքում նախաքննական մարմինը եզրակացրել է, որ չկան բավարար հիմքեր Նադարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակելու համար, որովհետև նա ընդամենը մեկ հարված է հասցրել Սերգեյ Գասպարյանին, իսկ ծեցը, ինչպես բացատրեց տուժողների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը, բնորոշվում է մեկից ավելի հարվածներով։ Իդեպ, ի սկզբանե նախաքննության ավարտին, երբ Վահան Նադարյանին ու Դավիթ Սիմոնյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, գործը հետ ուղարկելու և լրացուցիչ լիարժեք քննություն անցկացնելու միջնորդությամբ հենց Ստեփան Ոսկանյանն էր դիմել, այն համոզմամբ, որ կան բոլոր հիմքերը երկուսին առաջադրված մեղադրանքը ծանրացնելու և նրանցից բացի որպես մեղադրյալ ծեցի մյուս մասնակիցներին էլ ներգրավելու համար, բայց նախաքննական մարմինը արեց հակառակը։
Ավելի շատ պետք է լինեն գործով, մի քանի մեղադրյալներ պետք է լինեն նույնիսկ, որտեղ խումբ է հարձակվել մեկ ամբողջ կազմակերպված խումբ։ Փոխանակ ավելի կոնկրետացնելու, ավելի խորությամբ քննություն կատարելու, հակառակը նրանք հետ են ուղարկում գործը, որպեսզի նույնիսկ մեկ անձի վրա այդ մեղադրանքները անվերին չեն անում են։ Մեր բոլոր միջնորդությունները հասորեն նրանք ծառայեցնում են հակառակ գործողությունների համար։
Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը, ով այսօր նաև դատավորի ինքնաբացարկը պահանջեց և մերժում ստացավ, շարունակում է մնալ այն համոզման, որ գործը լավ չի քնվել։ Դեկտեմբերի 27-ի միջադեպի առիթով պետք է մեղադրանք առաջադրվեր ոչ թե դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու ու ծեցի հատկանիշներով, այլ քրեական օրենսգրքի 149 կամ 258-րդ հոդվածներով։ Արարքը, ըստ փաստաբանի, ընտրական իրավունքի իրականացման խոչընդոտում է կամ առնվազն խուլիգանություն, որի համար սահմանված է ավելի խիստ պատիժ։ Ընդդիմության պնդմամբ այդ 25-30 հոգանոց խումբը նպատակ է ունեցել թույլ չտալ այդ տարածքում Փաշինյանի քարոզարշավն իրականացնել, իսկ Դավիթ Սիմոնյանը այն երիտասարդն է, ով ըստ մեղադրանքի մետաղյա ձողով հարվածել էր Վահագին Գևորքյանին և վերջինս տեղափոխվել էր հիվանդանոց։
Ինքը գլխավորում է մոտավորապես 20 հոգանոց խումբ, որը զինված է կաստետներով մետաղյա, ու անձամբ իր ձեռքում եմ տեսել ձողը ու հետո տեսել եմ թե ոնց է արվածում Վահագին։
Վահագի գլխին այդ դրոբը պատճառով 3 կար են տվել։
Ու իր հետ կանգնած երի տասարներից երկուսն էլ կասցետներով սկսեցին հարվածել ինձ, Սերգեին, Թևոսին ու Սահակին։
Հետո Սարգիս Գևորգյանի բերանն են ծակել ստեղ կասցետով։
Ինքը Դավիթ Սիմոնյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկած այսօրվա դատական նիստին նա ներկայացել էր առանց փաստաբանի, այնուհետև դատարանին միջնորդեց ժամանակ տրամադրել իրեն գործում փաստաբան ներգրավելու համար։ Դատարանը բավարարեց նրա միջնորդությունը և նիստը հետաձգեց մինչև շաբաթավերջ։ Սիմոնյանը հրաժարվեց մեզ հետ հարցազրույցից։
Չեմ խոսում, ասացի քեզ, քանի անգամ ասենք, չեմ պատասխանում։
Նախաքննական ցուցմունքում նա հայտարարել է, որ հանկարծակի չեն հարցակվել ընդդիմադիր երիտասարդների վրա, ինչպես վերջիններս են պնդում։ Պարզապես ականատես է եղել կոնգրեսի երիտասարդների ու տարածքի բնակիչների վիճաբանությանն ու քաշքշուկին, մոտեցել է երիտասարդներին առաջարկել այլ մուտքեր մտնել։ Ոչ ոքի չի հարվածել, նպատակ չի ունեցել խոչընդոտել, ընդդիմադիրները իրեն փորձում են ներքաշել սադրանքների մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, որ Դավիթ Սիմոնյանն ու Վահան Նադալյանը հունվարի 10-ին մի քանի տեղամասերում ակտիվորեն համակարգել են հոգու Տարաս Սիմոնյանի իրականացվող ընտրախախտումները։ Ուստի Վահան Նադալյանի դեմ քրեական հետապնդման դադարեցումը ընդդիմությունը պատահական չի համարում։ Վլադիմիր Կարապետյան։
Ավելի շատ նպատակ են ունեցել պարտակելու։ Կարծում եմ, որպեսզի ի հայտ չգան այն փաստերը, որ հունվարի 10-ին ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ էր դուրս եկել ողջ կրիմինալան, և այդ կրիմինալի գործողությունները համակարգվում են մեկ կենտրոնից։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Հայաստանի մարզերից հաղորդում Լոռու մարզից 1988 թվականի երկրաշարժից 22 տարի է անցել, Հայաստանի իշխանությունները մինչև հիմա տուժածների ցուցակ են ճշտում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սպիտակում պետության միջոցներով կառուցվող տներին սպասում է 380 ընտանիք։ Մինչև 2013 թվականն այս ընտանիքները, որոնք 1988-ի երկրաշարժից առաջ բնակվում էին բազմաբնակարաններում, կապահովեն անհատական տներով։ Քաղաքապետարանի հերթացուցակումներ արված ընտանիքների գործերը մարտ ամսից ուսումնասիրվում է քաղաքաշինության նախարարի գլխավորությամբ գործող հանձնաժողովում, ճշգրտելու ու վերջնական հաստատման ներկայացնելու այն ընտանիքներին, որոնք բնակարան կստանան։ Սպիտակի փոխքաղաքապետ Անահիտ Գյուլազյանն առայժմ չգիտի, թե արդյոք հերթացուցակից որևէ ընտանիք դուրս կմնա, այնպես ինչպես Լոռիի մի շարք գյուղերում անցած տարի շուրջ 50 ընտանիք զրկվեց պետության հատկացվելիք տներից։
Քաղաքապետարանում ուսումնասիրություններ կատարվելան կադաստրի, բայց մենք տարածքային ստորաբաժանումից ենք հարցում արել, այն ժամանակ կարգը տենց էր, ստորաբաժանումից ստացել ենք տվյալները, որ տվյալ ընտանիքը սեփականություն չունի կամ ընտանիքի որևէ անդամները սեփականություն չունեն իրենց անունով գրանցված, վերցրել ենք հերթացուցակ, բայց հիմա նախարարությունում կենտրոնական կադաստրի միջոցով են հարցումներն անում և կարող է հայտնաբերվեն մարդիկ, որոնք հանրապետության այլ բնակավայրերում կունենան գրանցած սեփականություն։
Աղետի գոտու այսպես կոչված զարգացման պետական ծրագրով իշխանությունները նախատեսում են մինչև 2013 թվականն ավարտին հասցնել բնակարանաշինությունն ու լուծել 21 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժից անօթևան դարձած ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ Մինչդեռ Սպիտակում 1000-ից ավելի ընտանիքներ ներառված չեն պետական այս ծրագրում, նրանց տուն ստանալու հեռանկարն անորոշ է։
Այսօր վադրությամբ Սպիտակ քաղաքում ունենք 1000-ից ավելի բնակիչներ, ովքեր երկրաշարժ ժամանակ սեփական բնակարաններ են կորցրել, դրադիմաց իրանք փոխատուցվել են այդ գումարները բանկերումա, բանկերում դրանց մեծամասնությունն է հենց բանկում էլ թողել, ձեռք չի տվել բնակարան կառուցելու հետագա նպատակով, հիմա այն գումարը չկա, բնակարան կառուցելու հնարավորություն իրանք չունեն, նորից շարունակում են մնալ ժամանակավոր կացարաններում, ու նրանց խնդիրը այսօր լուծում չի ստանում։
Եթե Լոռիի շուրջ 33 գյուղեր ներառվելով պետական այս ծրագրում առաջիկա 2 տարում կապահովեն տներով, անկախ այն հանգամանքից, որ ժամանակին փոխհատուցում են ստացել աղետի ստուն կորցնելու համար, սպիտակցիները սակայն այս ծրագրում ներառված չեն։ Մինչ երկրաշարժը սեփական տուն ունեցած ընտանիքները զրկվել են այս հնարավորությունից, թեև նրանք եւս ժամանակին դրամական փոխհատուցում են ստացել, բայց այդպես էլ խորհրդային բանկերից հիմնականում չեն հասցրել վերցնել գումարն ու տուն կառուցել։ Ավագ Լամբայրանի ընտանիքը եւս փոխհատուցում է ստացել սեփական տունը կորցնելու համար, բայց խորհրդային նույնությամբ լուզումից հետո գումարը մնաց բանկում, ընտանիքն էլ մինչ այժմ բնակվում է ինքնաշեն փայտե տնակում։
Որ ասենք ուժ եղքամի անեմ, ես տունը շարժվում, ատանից փախչում եմ շատ վաղ։ Հենց մարդ պահանջին, կետ մեր պահանջին, ով ապանի տեղ դեն։ Ես դաժե եսա թուղթը բերեմ ցտամ, դաժե երկրի նախագահին եմ դիմել։
Ինչի համար։
Որ բազմանդամ ընտանիք եմ, իրեք անչափահաս երեխա ունեմ, ծեր թոշակառու մայր ունեմ, ես տները բաց հետ կաթալ արդեն լրիվ հոտել է։
Սպիտակի քաղաքապետն այս հարցը բարձրացրել է երկրի նախագահի առջև, երբ Սերժ Սարգսյանն անցած տարեվերջին սպիտակում էր։ Հիմա սպասում են պատասխանի, ասում է փոխքաղաքապետը։
Ամեն դեպքում հենց այդ պահին ինքը հանձնարարական տվել հարցը խորապես ուսումնասիրելու համար։
Աղետի գոտու զարգացման պետական ծրագրում բացի նախկին սեփական տների տերերից ներառված չեն նաև այսպես կոչված տրոհված ընտանիքները։ Դրանք այն ընտանիքներն են, որոնց կազմն ավելացել է, բայց միևնույն է տուն կստանան նրանք, ովքեր աղետի ժամանակ սեփականություն են կորցրել։ Կառավարությունն այս դեպքում նրանց հաշվի չի առել։
Ընտանիքի անդամների նվազեցումը հաշվի առնում, բայց ավելացումը հաշվի չեն առնում, այսինքն պետությունը պարտավորությունը վերցրել է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր երկրաշարժի պահին համարվել են բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակիչ և այսօր մինչև օրս բնակարանով չեն փոխհատուցվել ու անօթևան են։
Սպիտակում վերոնշյալ ընտանիքների ձատ անօթևան են նաև նրանք, ովքեր համաձայն փաստաթղթերի ապահովվել են բնակարաններով։ Խոսքը կիսակառույց տների մասին է։ Աղետից հետո անգամ առանց տանիք տներ են կառուցվելու հատկացվել մարդկանց, ասենք նաև առանց լուսամուտի, դռների, աստիճանների, կենցաղային տարրական պայմանների։ Կան ընտանիքներ, որոնք ստացել են տան հիմքը միայն ու հիմա անօթևան չեն համարվում, գործնականում սակայն շարունակելով մնալ առանց տանիքի։ Հեղնար Աբրահամյանի ընտանիքը կիսակառույց ստացածներից մեկն է։ Դեռ 16 տարի առաջ 1994 թվականին է տուն ստացել, տունը ստանալուց հետո էլ նրա ընտանիքը տնակում է ապրում։
Կառուցել է մասամբ, գրիշի տակա, բայց մնացած ավարտման հարդարման աշխատանքներ բան, կատարած չի ջուր, լույս, հոյուղի, ոչ մի բան, անգամ ներս չենք կարող մտնենք, աստիճաններ բան, ոչ մի բան տեղադրած չի։
Սպիտակի քաղաքապետարանի տվյալներով ավելի քան 250 կիսակառույցներ կան, որոնց տերերը տարիներ շարունակ չեն կարողանում ավարտին հասցնել դրանք ու ազատվել ժամանակավոր կացարաններից։ Ընդ որում դրանց 20%-ն է, որ համարյա ավարտին է հասցված, մնացած մասը հիմնովին կառուցելու կարիք ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Մահմեդական տոնը նպաստել է Հայաստանի ቱրիզմի զարգացմանը։ Սա արդեն փաստ է, որ 10,000-ից ավելի իրանցիներ Նովրուզի տոնակատարությունը նշել են Երևանում։ Ինչու են գալիս, որովհետև նախ վիզա ստանալն է հեշտ, ամեն երկիր չէ, որ հեշտությամբ վիզա է տալիս իրանի քաղաքացիներին։ Երկրորդ համեմատաբար էժան և ազատ երկիր է Հայաստանը, իրանի համեմատ։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը իրանցինները Երևանում։
Ահա այսպես են Նովրուզի ամանորի արթիվ միմյանց շնորհավորում իրանցիները։ Նովրուզը, որ խորհրդանշում է Գարնան բնության զարթոնքի ու նոր տարվա սկիզբը, սկսվել է մարտի 20-ին եւ շարունակվելու է 13 օր։ Այդ օրերը Իրանում ոչ աշխատանքային են եւ ավելի քան 70 միլիոն բնակչություն ունեցող իրանի քաղաքացիները տոնը նախընտրում են անցկացնել արտերկրում։
Բարև։
Մոլոդես։
Զանջ։ Բարև։ Ջիաջիա։
Մուտքի արտոնության հեշտացված եւ մատչելի կարգ, հարևան համեմատաբար ազատ երկիր եւ ամենակարևորը Իրանում արգելված արտասահմանում բնակվող իրանցի երկիչների երևանյան համերգներ։ Սրանք են այն հիմնական շարժարիտները, որոնք Իրանի շուրջ 15,000 քաղաքացիների այս ամիս բերել են Հայաստան։ Առաջին անգամ Հայաստան եկած երիտասարդ իրանցիների այս 5 հոգանոց խումբը պատմում է, որ ավտոբուսով 40 ժամ ճանապարհ է կտրել Հայաստանը եկել Իրանում արգելված երկիչների համերգներին մասնակցելու եւ Նովրուզը տոնելու համար։ 5 օրվա ընթացքում Երևանում ծախսել են հազարական ԱՄՆ դոլարին համաժեք դրամ։ Ժամանելիս Իրանի ազգային աջույթը մեծ դժվարությամբ են կարողացել փոխել։ Մարդիկ այստեղ լավն են, բարեհամբույր, բայց այստեղ ապրանքը շատ ավելի թանկ է, քան ամռան մեզ մոտ Իրանում դժգոհում են երիտասարդ իրանցիները, բայց եւ խոստանում, որ ամռաննելի կգան, քանի որ Հայաստանը լավ երկիր է։ Սեփական մեքենայով մինչև հայ-իրանական սահման, սահմանից էլ տաքսիով Երևան հասած երիտասարդների մի այլ խումբ այսօր երեկոյան կմեկնի Իրան։ Հայաստանում անցկացրած 8 օրերից նրանք գոհ են, այստեղ տուն են վարձակալել ու վայելել ազատ կյանքը։
Նորուզ ու կոնսերտով էլ
այստեղ գալու նպատակը թե Նովրուզ տոնելը եւ թե համերգներն էին, բայց մենք համերգներին չգնացինք, ժամանակ անցկացրեցինք ակումբներում, սրճարաններում ու դիսկոտեկներում։
Դիսկոյով բարաու ինչեզա գուտին, վալի կոնսերտը նանարա։
Պարոն Նադերը իր ընտանիքով առաջին անգամ է Հայաստանում, Իրան-Հայաստան ճանապարհը կտրել է սեփական մեքենայով, արդեն 5 օր է ինչ Երևանում են, հաստատվել են հյուրանոցում։ Ամեն ինչ շատ լավ է անցնում, իսկապես տոնը լավ նշելու տեղ է, ասում է պարոն Նադերը, իր հիմնական դժգոհությունը արտահայտելով ճանապարհային ոստիկանության դեմ։ Ոստիկանությունը տեսնում է տրանզիտ համարներ կանգնեցնում է, անիմաստ պատճառաբանություններ բերում, ասենք ամրագոտին ծուր է սկապել։ Ոչ մի օրինական հիմք չունեցող պատճառաբանությամբ մեզ 3 կանգնեցին, 5000 դրամ գումար գանձեցին։
5000 դրամ բժշկեմ, գոփ, օքեյ, բարո։
Պարոն Նադերի դուստրը Հեդիեն պատմում է, որ իրենց այցելած մյուս երկրները Արաբական Էմիրություններն ու Թուրքիան բոլորովին այլ տիպի երկրներ են։
Թուրքիա ቱրիստի է, պատկա իմաթոս։
Թուրքիան ավելի զբոսաշրջային երկիր է, ապրանքն էլ այնտեղ շատ ավելի էժան ու բարձրորակ է։ Դուբայն էլ շատ շքեղ է։ Իսկ Հայաստանը։ Հայաստանում ամենուր լեռներ են, ասում է Հեդիեն։
Սերվիսը չպատի։
Նեմիչունե սապորտ կունեն համե ቱրիստը։
Իրանցից զբոսաշրջիկները դժգոհում են ոչ միայն սպասարկման որակից, անազնիվ առևտրականներից եւ տաքսու վարորդներից, այլև Հայաստանի այսչափ զբոսաշրջիկների համար անպատրաստ լինելուց։
Համոմը ին ջոդի չոլահայ բուզուրդ։ Դա
ամբողջ ճանապարհին մեծ փոսեր էին, ոչ մի ցուցանակ չկար։ Իրանից Ստամբուլ գնալու ճանապարհին ամեն կիլոմետրի վրա կա գազալցակայան, հյուրանոց, զուքարան, ձեր ճանապարհներին դրանք չեն հանդիպում։
Ինջարո իրանիեն քե վարդ դուդամ եմ ասում ասեն։
Խանութներում անգլերեն չգիտեն, մեծ խնդիր է, որ ցուցանակների վրա անգլերենով գրված չէ։ Օրինակ ես Թեհրանից առաջին անգամ եկել եմ Երևան եւ ոչ միտեղ գրված չէ, ինչպես իմանամ, թե սա որ հրապարակն է։
Դե հրապարակ։
Մի զբոսաշրջիկ էլ տարակուսեց, թե ինչու մենք Ադրբեջանի հետ խնդիրներ ունենք։
Չեր ռաբետացունը բա Ադրբեջան ու բա Նախճավան չիզ նմեկան, բա խտեր Ղարաբաղ մուշկել դերին։
Եթե խնդիրներ չունենայիք, Նախիջևանով կգայինք, շատ հեշտ ու կարճ, 2 ժամից կհասնեինք։ Հիմա 300 կիլոմետր ենք կտրել։ Այն փողը, որ մենք պետք է գնանք ուրիշ երկրներում ծախսենք, Նախիջևանի սահմանը բացվի, միանգամից կմտնենք այստեղ կծախսենք։ Ինչու գնանք ուրիշտեղ ծախսենք։
Հիմա մջբուր միշտ թե ቱրիստասի միխան մի մջա փուլ խարջ բկոնի։
Այն որ Հայաստանը այս տարի պատրաստ չէր Իրանից զբոսաշրջիկների այսպիսի հոսքի, ընդնում են նաև ոլորտի պատասխանատուները, Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյան։
Այո, մենք ունենք ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիր, եւ եթե մենք նպատակ ենք դրել գնալով ավելացնել Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների քանակը, բնականաբար մենք պետք է դրան պատրաստենք նաև եւ նյութատեխնիկական բազայի իմաստով եւ համապատասխան կադրերի իմաստով։
Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ եւ Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտոր Ռոբերտ Մինասյան։
Մենք պետք է ողջունենք իրենց այցը Հայաստան։ Նրանք պետք է գային այստեղ ու զգային, որ Պարսկաստանից եկել են եւ մենք ուզում ենք իրենց դիմավորենք, ողջունենք պարսկերեն լեզվով։ Այդ բոլոր տուրիստները, որ եկել էին Հայաստան, ով էր իրենց համար էքսկուրսիաներ կազմակերպում, ով էր պատմում Հայաստանի մասին, նորից Պարսկաստանից երիտասարդներ։
Տաթև տուրիստական գործակալությունը, որ այս պահին սպասարկում է շուրջ 1000 իրանցի զբոսաշրջիկի, արձանագրել է իրանցի զբոսաշրջիկների ներհոսքի 40% աճ նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Գործակալության տնօրեն Արլեն Դավթյանը ընդգծում է, որ պետք չէ աչք փակել 70 միլիոնանոց այս շուկայի վրա։
Գալիս են ստեղ, գալիս են լավ վճարելու, եւ իրանց մենակ քմիչը եւ ազատությունը չի, որ իրանց ստեղ բերել է։
Հիշեցնեմ, նախորդ տարվա գարնան ու ամռանը Հայաստան են եկել ավելի քան 20000 իրանցի զբոսաշրջիկներ, որոնք մոտավոր հաշվարկներով մեր երկրում ծախսել են 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահություն։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել խորհրդարանի առողջապահության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը Արա Բաբլոյանը, որը առողջապահության նախկին նախարարն էր։ Հայաստանում հաճախ են որևէ մի խնդիր, որևէ մի թերություն բարդում օրենքի վրա։ Ասենք, ժամկետը անցած դեղեր են վաճառում, կեղծ դեղեր են վաճառում, այո, կան նման թերություններ, իրավիճակը շտկելու համար օրենքի նախագիծը պատրաստվում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Լրագրողների այն հարցերին, թե ինչպես է այսօր վերահսկվում դեղորայքի շուկան այն պարագայում, երբ կան ժամկետանց դեղեր, շատ քաղաքացիներ եւ բժիշկներ նշում են կեղծ կամ ոչ որակյալ դեղորայքի առկայության մասին եւ դրանց գների կարգավորման մեխանիզմների բացակայության մասին, ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը պատասխանեց, որ ներկայումս մշակվում է եւ շուտով ազգային ժողովում շրջանառության մեջ կդրվի մի նոր օրենքի նախագիծ, որը ուղված է այդ հարցերի կարգավորմանը եւ հատկապես դեղերի որակի ապահովմանը։
Միանգամից պետք է միապ պահասխանենք հետևյալ հարցին։ Չէ որ մենք ունենք կորենք եւ հիմա մի նոր նախագիծ է։ Ուրեմն եթե մեզ չհուզեր այդ բոլոր հարցերը, ինչ որ դուք հիմա բարձրացնում եք, ապա մենք նոր օրենքի նախագիծ չենք մշակի։ Նշանակում է դաշտը իսկապես այսօր թերի է եւ մենք ունենք, այո, խնդիր ժամկետած դեղերի հետ, մենք խնդիր ունենք դեղերի որակի հետ, մենք խնդիր ունենք դեղերի գների հետ, մենք խնդիր ունենք դեղերի տարածքային եւ ֆինանսական մատչելիության հետ։
Օրենքը ըստ Բաբլոյանի շրջանառության մեջ կդրվի միջև այս տարվա վերջ եւ դրանով կհստացվեն վերահսկման մեխանիզմները, կստեղծվի մի նոր ծառայություն, որը կվերահսկի համապատասխան նորմերի կիրառումը թե դեղատներում, թե հիվանդանոցներում, թե այլ վայրերում, ասում է Բաբլոյանը։ Իսկ արդյոք այդ վերահսկողությունը այսօր չի ապահովվում, չէ՞ որ ունենք գործող օրենք, հարցին Բաբլոյանը պատասխանեց։
Չի ապահովում, բայց կան, ասում եմ, դժ ծերություններ, որոնք որ բաստողներ, որոնք որ ցույց չեն տալի, որ մենք կարողանանք այս ամենը կառուցել։
Դե իսկ ինչ վերաբերվում է այս տարվա կեսերից սպասվող բժշկական վճարովի ծառայությունների դիմաց գների բարձրացմանը, որի մասին արդեն ամիսներ շարունակ խոսվում է եւ ըստ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության դրանք կբարձրանան միջինում 2 անգամ, իսկ առանձին ծառայությունների համար միջև 5 անգամ, ապա Արա Բաբլոյանի կարծիքով սա գների բարձրացում չէ, այլ իրական գների հաստատում, քանի որ մարդիկ բացի պաշտոնական վճարներից այսօր նաեւ ոչ պաշտոնապես են վճարում բժիշկներին։
Ցավոք Հայաստանում դեռ շարունակում են մնալ օրինական եւ ոչ օրինական գներ։ Այսինքն կան գներ, որոնք օրինական ձևով հաստատված են եւ պատին ծածված են, եւ կան ոչ օրինական գներ, որոնք կորզվում են ոչ օրինական ճանապարհով։ Իմ կարծիքը նա է, որ պետությունը պետք է գնա նրան, որ լինի մեկ գին, որը լինի իրական գին, եւ այդ իրական գինը այո, պետք է փակցված լինի պատին, որ ամեն մի քաղաքացի կարողանա դրա հետ ծանոթանալ եւ նախորոք իմանալ այս ծառայությունը ինչ արժի եւ օրինական ձևով, որ ինքը պետք է դրամարկը վճարի այդ գումարը։
Բաբլոյանը համոզված է, որ դրանից հետո, երբ կբարձրանան բժիշկների աշխատավարձները, ոչ օրինական վճարումները կվերանան, սակայն ինձ հետ զրուցած պատահական անցորդները այս մտքի հետ համաձայն չէին եւ ճիշտ հակառակ կարծիքներին արտահայտում։
Դուք էլ համատում եք, հա՞։ Չէ, այդպես բան չի լինի, աղջիկ ջան, ինչքան թանկացնեն, այնքան շատ կվերցնեն։ Դտենցա։
Սովոր են այդ մարդիկ, ուզեն թե չուզեն, պիտի վերցնեն։
Չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ բան կփոխվի, ավելի վատ կդառնա երևի թե։ Եթե զուգահեռ ինչ-որ պատժամիջոցներ, հսկելու միջոցների մասին խոսք լիներ, դուք միայն գնացեք բժշկական եւ հարցրեք ապագա բժիշկների, ամեն մեկը ինչ աշխատավարձ է ակնկալում, եկամուտ, ոչ թե աշխատավարձ, այլ եկամուտ, ամեն ինչ պարզ կդառնա։
Իսկ մեր հարցին, թե ինչու են վերջին շրջանում ավելի հաճախակի դարձել բուժ հիմնարկներում կրճատումները, Բաբլոյանը պատասխանեց.
Ոչ թե մեկն եկել է ասել, որ կրճատես, որովհետև ես այսպես եմ ուզում, ոչ, եկել է ասել, նայեք, եթե դուք ճիշտ եք աշխատելու, դուք շարունակեք զարգանալ, եթե դուք սխալ եք աշխատելու, որ եթե ներողություն դու փոխես վեցրե մեկին ու ընդունես աշխատանքի, դու դրա իրավունք չունես, որովհետև դրա կարիքը չկար։ Եթե ինքը ձգտում է 20 հիվանդի դիմաց ունենա 3 բժիշկ, ինքը խախտում է բոլոր նորմերը, որովհետև ինքը չկարող այնքան հասույթ ունենալ, որ կարողանա 3 բուժ աշխատողին վարձատրել։
Լիլիթ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ. Օպերային ստուդիան նշում է իր հիմնադրման 30-ամյակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիան, որ կրում է հիմնադրի, երկար տարիներ կոնսերվատորիան ղեկավարած մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ղազարոս Սարյանի անունը, այս տարի նշում է հիմնադրման 30-ամյակը, եւ ի նշանավորում են այս հոբելյանի Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի դեսպանատան հետ համատեղ մի քանի օր առաջ Դոնիցետիի հանրահայտ Լուչիա դե Լամերմուր օպերայի պրեմիերայով բացեց իտալական օպերային արվեստին նվիրված փառատոն։ Այն շարունակվելու է ողջ տարվա ընթացքում, եւ մեր երաժշտասերներն հնարավորություն կունենան ողջ տարվա ընթացքում ունկնդրել իտալական լավագույն օպերային երաժշտություն օպերային ստուդիայի արտիստների կատարմամբ։ Իսկ նրանք կոնսերվատորիայի ուսանողներն են կամ շրջանավարտները, նրանցից ոմանք էլ միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ են արդեն։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում օպերային ստուդիայի արդեն 15 տարի գլխավոր ռեժիսոր, կոնսերվատորիայի օպերային պատրաստման ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Հովանես Հովանիսյանը, որ նաև Լուչիա դե Լամերմուր օպերայի գլխավոր բեմադրիչն է, ասում էր, որ
գիտեք, սերունդափոխությունը միշտ կա օպերային ստուդիան հետ, այն հազատությունն է, որտեղ երեխաները ձեռք են բերում դերասանական եւ վոկալ հմտություն եւ անընդհատ սերունդափոխությունը հետևում է մեկը մյուսին։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք երբեք չենք կորցնում լավ ձայների եւ ունակ մարդկանց ներհոսքը դեպի օպերային ստուդիա։
Այլ խնդիր է, սակայն, և ոչ միայն օպերային արվեստի, այլև առհասարակ մեր երաժշտական կատարողական արվեստի երիտասարդ ներկայացուցիչների արտահոսքը, որ մի կողմից ստեղծագործական բնույթ է կրում, մյուս կողմից կապված է տնտեսական խնդիրների հետ։ Ասենք, օրինակ, կոնսերվատորիայի դասախոսի կամ օպերային ստուդիայի արտիստի միջին աշխատավարձը 30,000 դրամ է, իսկ Արտասամանյան հանրային թատրոններում բնականաբար անհամեմատ մեծ են վարձատրությունները։
Երաժիշտներից, երգիչներից, երաժիշտներից շատերը, որոնք այսօր արտասահմանում աշխատում են, գտնվում են լավագույն վիճակում, լավագույնս ընդունվում են օտարների կողմից, եվրոպական բարձրագույն թատրոններում, բարձրագույն որակի թատրոններում աշխատում են եւ բնականաբար իրենց շուրջ ստեղծում են փոքր մի միկրոկլիմա, որտեղ ճանաչում են, որից միջոցով ճանաչում են հայերին, Հայաստանը, Երևանի կոնսերվատորիան, պիտի ասեմ ձեզ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն։